Horvātija ir uzņemta Šengenas zonā. Tas nozīmē, ka ceļojot tur no Latvijas vai citām Šengenas zonas valstīm uz robežas vairs netiks veikta dokumentu pārbaude. Turpretī par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos vienprātību nav izdevies panākt. Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Johansone atzina, ka viņa bija cerējusi uz pozitīvu lēmumu arī par Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanu, jo abas valstis jau sen ir izpildījušas visas prasības.
Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad mēs Eiropas Savienībā esam vienoti, mēs esam arī ļoti spēcīgi un varam ļoti daudz ko sasniegt. Bet jautājumā par Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanu Šengenas zonā mēs neesam vienoti, un tas padara mūs ļoti vājus. Tas arī mani ļoti skumdina.
Tomēr Austrijas un Nīderlandes politiķi iebilst pret Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenai. Viņa uzskata, ka robežsargi abās valstīs mēdz būt korumpēti, un tādēļ viņiem nevarot uzticēt bloka ārējās robežas aizsardzību. To pierādot liels migrantu skaits, kas caur šīm valstīm nonāk Rietum Eiropā. Migrantu pieplūdumu var redzēt arī Briseles ielās. Daudz no viņiem ir spiesti gulēt uz ielas vai zem tilta. Beļģijas ministra vietniece migrācijas jautājumos Nicola de Mora atzīst, ka ar šo cilvēku pieplūdumu ir grūti tikt galā.
Of course we are creating new reception facilities every day and we have created
Mēs katru dienu veidojam jaunas uzņemšanas centrus. Aizvadītā gada laikā mēs esam izveidojuši aptuveni 7000 papildu gultas vietu mūsu uzņemšanas centros. Mēs turpināsim to darīt, jo nevēlamies, ka cilvēki guļ uz ielas. Viņiem ir tiesības uzturēties patvērumu centrām, bet realitāte ir, ka cilvēku pieplūdums mūsu valstī ir ārkārtīgi liels. Mēs neesam redzējuši tādu apjomu kopš 2015. Gada, tādēļ mums ir jāstrādā pie labākas atbildības sadales un solidaritātes starp Eiropas valstīm, jo šobrīd spiediens nav vienmērīgi sadalīts starp dalību valstīm.
Tomēr progress jaunā Eiropas migrācijas pakta izstrādē notiek lēni, jo valstu vidū joprojām valda domstarpības par migrācijas sloga sadali. Tomēr izskan cerības, kā kopsaucēji varētu rast nākamā gada laikā. Arcums Kanahaus, Latvijas Radio, Brisele.